Nailelik bildirip metbuota beyannama berdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny emele gelen dolanlaryş kynçylyklary, hasanygy daşdan goşa baş görünýän eke baş türkmen siýasatyny Berdimuhammedowlaryň häkimiýetiniň berkitilşi baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Gep başında hem belli işimi diyali kardeşim Maksat Ataev'in bu temadan tayyarlan seyini şükep de adatlığın okuzularının ve dinleyicilerinin in köp ünsünü çeken temaların biri varlı. Belki bu seyini dinleyip siz hem öz fikirlerinizi yalarsınız.
Daşarkı dünyadan üzüngü valiyan Türkmen siyasatına 30 yıl veri Yeketak yolbaşıyının dünya prezidentin ağırlığı ve atalık aladosu yurdun içerki ve daşarkı siyasatını şekillendiriyer deyilen düşünce öne sürülüyerdi. Yönü 2022 yılın Mart ayına prezident vedipesi önkü prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'dan onun 40 yaşlı oğlu Serdar Berdi Muhammedov'a geçirilenden sonra Türkmenistan'a yağdaylar ütkedi. İki lider fenomeni emele geldi. Prezident kürsüsünü terk edip Türkmenistan'ın Milli Gengeşinin Yokorku Palatası'nın Halk Masavatı'nın başlığı vedipesine galan Kurbanulu Berdi Muhammedov velayetlere sapır ediyar. Dayhanları bilen duşuşyar. Hakimleri bilen masavat geçiriyar. Yurdun dolandırışı çayak ödgörtmelerinin başını çekiyar. Ol yurdun daşarı siyasatını hem iyişçen rol oynayar. Daşarı yurtlara sapır edip devlet yolbaşları bilen duşuşyar. Halkara samitlerde Türkmenistan'ı vekilçilik ediyar. Yatlasak Noyabr'ın başını önkü Türkmen prezidenti Rusya sapır edip Rusya'nın Federasiya Gengeşinin yığınağına çıkış etti. Prezident Vladimir Putin bilen duşuştu. Yanı yakinle olsa Kurbanulu Berdi Muhammedov Gonşu Özbekistan'a safar edip Türkiye Devletler Kurumasının Devlet Başlatanlarının Gengeşinin Samarkand'da geçirilen yığınağına katnaştı. Şol bir vaatta önkü Prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un Prezident oğlu Serdar Berdi Muhammedov hükümet meclislerini geçiriyar. Mühüm kararları kol çekiyar. Açılış davaralarına katnaşyar. Velayetlere safar ediyar. Daşarı yurtlara devlet safarlarını amalaşırıyar. Halkarı ve regional samitlerde Türkmenistan'a vekilçilik ediyar. Önlördüne Prezidentlerin geçiriyen yığınakları, amalaşırıyan yerli ve daşarı yurt safarları, ya doların dinçalış günlerini Nähili geçirýänlikleri barada habar bermekden borçlandyrylan döwlet media giňişligi inne hem Kurbanulu Berdi Muhammedow'un hem de Serdar Berdi Muhammedow'un alyp barýan Ýyl ýurt bähbetli işleri barada habar bermeli bolýar. Şol bir wagtda döwlet medpowat hem Serdar Berdi Muhammedow'un hem de Kurbanulu Berdi Muhammedow'un daşary ýurt liderlerine iýberýän Gutlaw ýa-da gynanç hatlaryny çap etmeli bolýar. Türkmenistanyň siýasy giňişligine soňky 8 aýyň dowamyna megerem iki lider fenomeni Doğulu Kemal'a geldi. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya Siyençisi Bruce Panier 15. Noyavr'da Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Türkmenistan'a iki başlılığın yoktuğunu işaret ediyen alamatları varada gurrun verdi. Ve Ata Berdi Muhammedov'un Türkmenistan'ın hususanını daşarı siyasatını şekillendirmekteki rolunu ünsü çekti.
I think at the moment the former president Gurbanguly Berdimuhamedov is still the main architect of Turkmen foreign policy.
Meniň pikirimçe öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhamedow häzirki wagtda her niçikde bolsa Türkmenistanyň daşarı siyasatynyň esasy arhitektori bolup durýar. Gurbanguly we onuň ýakyn töweregi megerem henizde Serdara ýol örkezýärler, ýardym berýärler. Ýöne geň ýere Serdar prezident wezipet üçin has töhnärli bolaýjak ýaly. Ol daşary ýurtlarda ýaşady, Russiýada, ýurdun daşynda ýokary bilim aldy. Ol asyl käri diş lukmany bolan kakysy bilen deňişdirilende halkara jemgyýetçiliginiň has köp täsirinde boldy. Yöne elbette onun kakısında 2006 yılın ahırlarından veri yurda yolbaşçılık etmek tecrübesi var. Olar belki de Serdar bu zatları heniz katı bir özbaşlık tayar değil yağlı duyandırlar. Gali verse de Kurbanulu Berdi Muhammedov ayette diri vakti megerim Türkmenistan'ın siyasetlerini durmuşu geçirmekte mühüm tesire eyev olur. Lider bolmaklyk wagt talap edýär. Entek Kurbanuly Berdi Muhammedowyň özüniň hem lider bolmagyň täýärlerini dogry düşünendigi jedelli.
Gurbanguly Berdi Muhammedov really got it right.
Deep Merkez Aziýa boýunça syýnç aýtdy. Ata Berdi Muhammedow fevral aýyna halk massagatynyň nowatdan daşary mejlisine söýlen sözüni döwlet dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplaýanyny aýdyp prezident wezipesinden çekilmek niýetini ma'lum edipdi. Munyň ideýany ýurtda 12 martda howly hara prezident saýlawlary geçirildi we ogul Berdi Muhammedow 73 göterim töwereg ses bilen Türkmenistanyň täze prezidenti eglan edildi. Gurbanuly Berdi Muhammedow prezident kürsüsini eýelen döwürlerini ýurdun ýylynyň içinde we daşyny atlary bolan söýgüsi, ýylyna çap etdirýän kitaplary, aýdym aýtmagy, saz çalmagy, DJ-lik etmegi, sport maşinlaryny erkitmegi we çapyk suwarlygy bilen tanaldy. Ol wagtyl wagtyl gitaranyň elini alyp awtyklary bilen aýdym aýdardy, saz çalardy. Ýöne soňky ýyllarda birden onuň saçy çalaryp başlady. Ol ýylyňyna çal saçly we äýnekli dana ýaşly hökmüne çykyp başlady. Merkezi Aziýa finansçysy Serdar Berdimuhammedowyň kakasy bilen deňeşdirilýän şeýle güýmenjeler nukdaý nazarynyň gara söýmedirekdigini köpçülükden üzüňerekdigini aýdýar.
As we know, Serdar is not a real social guy. Totally the opposite of his father who really
Bizmi diýýärler Serdar kän bir ýyly gatysgan ýigit däl. Ol düýbünden kakasynyň tersi. Onun kakasy özünün prezidentlik wezipesine geçen ilkinji ýyllarynda, hususan da ilkinji 10 ýylyň dowamında telewizora çykmak isleýärdi. Ol köpçülük çäherlerine gatnaşýardy, at çapşyklara gatnaşýardy, awtomobil ýarşlaryna we suňa meňzeşlere gatnaşýardy. Serdar ýöne olar ýaly däl. Ol köpçülüge gatnaşmakda oňaýsyzlyk duýan ýaly bolup görünýär. Meniň pikirimçe Gurbanuly aradan geçen şunça ýyla garamazdan heniz oglunu taýýarlaýar. Onun oğlu haqiqatan da vizipi basgançlyklaryny ürän çart geçdi.
Deyip Panier aýtdy. Türkmenistan 2020-nji ýylda konstitusiýa ýetgitmeleri kabul edilip ýurdun parlamenti iki palatalı ulgama geçirildi. Munyň ýa-ni öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hökümet we döwlet ýol başçylygy wezipleri bilen bir hatarda kanun çykarjy ulgama parlamentiň ýokarky palatasynyň halk maslahatynyň başlyklygyna saýlandy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä prezident meselem sağlyk ýagdaýlary sebäpli öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, prezidentiň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Häzir kuwatda halk maslahatyny Gurbanuly Berdimuhammedow ýol başçylyk edýär. Panier Türkmenistany prezident wezipesiniň atadan oglu geçirilmeginden soňra hem ata Berdimuhammedowyň ýurdun siýasatyna işçiň rol oýnamagyna garaşan ony gurrun berdi.
I did expect that Gurbanguly Berdimuhammedow would continue to have a huge amount of influence in the way
Men Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyrmakda ägirt uly täsiriniň dowam etjekdigine çak etdim. Onun halk maslahatının başlığı vizipesinde kalmağının özü, onun yurtta iki belgili vizipede oturacaktığını, onun hakimiyet başından katı bir uzağa gitmeyecektiğini görküldü. Devleti dolandırmakta yaşlara yol vermek makul hasaplamağı var da aydılanlar, dini onun oğlunun prezident vizipesini eylemek için aydıldı. Ýöne bu Gurbanuly Berdimuhammedowyň saglygy bilen hem bagly bolup durýar. Ol görnütin garrap barýar. Ol garry adam ýaly görnüp başlady. Garry adam ýaly hereket edip başlady.
Deyip Panier aýtdy. Bu şol sebäpden rejimiň durnuklulygyny saklap galmak üçin Türkmenistanyň häkimet çarşygynyň amala aşyrylanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habar berişi ýaly Türkmenistanyň döwlet ýol başçysy wezipesi ata Berdimuhammedowdan ogul Berdimuhammedowa geçirilse-de geçirilmese-de halkyň hal ýagdaýy, durmuş derejesi gowlaşmady.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Indiki söhbetimiz Türkmenistandaky baglyk we döwtemini ýagdaýlary barasynda. Şor suwly körlerde ýetişdirilen sadan, ak amur, ýylan balyk, Afrika lakkaty ýaly balyklary agramy 1 kilogram, 1.5 kilogram bolanyny adamlara satyp ýok edýärler. Hapa we zeherlenen balyklary satmagy ruhsat almak üçin degişli daralaryň işgärlerine para berýärler. Bir suw howdanlary Tebigi we emeli körler aslynda hiç bir ekolog standarta layık gelmeýär dip adatlygyň yerli habarçysy şu hepde habar berdi. Belki bu mesele barada hem siz öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşarsyňyz.
Türkmenistan şöýleň 10 aýynda Orsiýadan Nowosibirsk sebitinden 19.6 tonna doňdurylan balyk import edip, ýurdun başy gowgaly balyk infrastrukturasyna ýene bir gezek ün seçekdi. Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän birnäçe deryasy, uly kanaly, onlarça emeli we tebigi suw howdany, güneşli howasy bolan ýurdun hökümetiň ýygnan eden uly balykçylyk hyýallaryna bu urda ençeme taslamanyň amala aşyrylanlygyna garamazdan Türkmenistanlaryň balyk arzuwlary Henize bugüne çenli hakikat bolmazlığı adamların çengekli bağlık tutmağı köpçülükleyin dolanmağı bir topar sonra dörüder. Yatlatsak Türkmen hekimetleri ekin meydanlarında ulanılan şor suların toplanan yerlerinde hem köp muktarda bağlık östürüp yetiştirmeyi vaada veripti.
Şaralıkta hükümet D vitamini bilen bağlı strategiyasını tasdik etdi we onun esas sütunlarının biri ilatın ağzı güpçünçülüğü. Sol sahanda bağlık el yeterliliği, yurtta gizliğin saklanılayan ölüm derecesi, şeyle de çağ ölümünün mümkün olan dereceleri bilen bağlı olup görünüyor. Türkmenistan'ın bağlı importu arada kavar Prezident Serdar Berdimuhamedov'un bayramçılıklardan ön bağlarları adı önümlerle üpçün etmek arada veren tavsırığının iyi yanına kavat geldi. Şehri de Prezident D vitamini bilen bağlı yağdayların önün almak arada kararı gol çekti. Ama resmi metduğutta bu mesele o diyen aydınlaştırılmadı. Yurtta dören bağlık yağda sağlık meselelerine has yakından Tin etmek için resmi hem resmi değer malumatların kevirini gödayla alın. Türkmenistan'ın bundan önkü prezidenti hem vaktal vaktal bağdarların el yeterli vakadan satılayan ağzı gönümleri. Sol sahanına bağlık gülen üpçün edilme varıda ağız görközme vermeyenli. Şunun gülen bağlılıkta bu görközmelerin yerine yetirilisi varıda verilen resmi havarlardan çen tutulsa Türkmenistan'ın suun kuğununu dasarı yurtlardan don varlık import etmek zirurluğu bolmalıyan. Mesal üçün 2015-nji ýylyň fevralynda Ahalwalyk döwlet kärhanasyna degişli suw howdanlaryna 840 tonna balygyň ýetişdirileýändigi, Akuda ýetrawynyň balyk kozalygyna zagara, uçor, tüňgümaňly ýaly balyklaryň 2 million 440 müňsüniň ösürilip ýetişdirileýändigi, bu balyklaryň sewitlerdäki suw howdanlaryna goýberilendigi habar berildi. Şol ýerde emeli we tebigi suw howdanlaryna köpeldilýän balyklaryň gapdalyndan tebigi suw howdanlarynaky balyklaryň köpelmegi üçin balyk tutmagyň 5 ýyllyk gadagyn edilen ýerler hem boldy. Mundan başga balykçylyk bilen meşgullanjak adamlara ygtyýarnama, kredit bermek işleri hem ýola goýulyp başlandy we habarçylarymyzyň şol sanyny Osman Halifiň şol ýerde beren habarlaryna görä bu tagallalar badawat badarlardaky ýagdaýyň gowulgy tarap ýetkemegini balyk wakalarynyň ardanlap başlamagyna täsir etdi. Has anyklaşdyrsak, Amy deriýadan tutulýan lakka balyklaryň bahasy olar etiň bahasy bilen teň bolardy. Emma anni gow ardanlatyp Osman Halif 2013-nji ýylda habar berdi. Emma ol ýylatyň ardanlap başlan balyklary hem gymmat görýändigini, sebäbi adamlaryň eliniň gaty ýuwkalanyny hem eýem şol wagt gurrun beripdi.
Balıkçılıkta kazanılan üstünlüklere güve geçen resmi sanlar son yıllarda hem ul olsa ul oldu ama pes etmedi. Yerli medya geçen yılın tomsunda balık önümçülüğünün 2020 yılın değişli dövrü bilen deneştirilende 49.14% yokorlananlığını haber verdi. Balık tutman olsa yılın birinci yarımında 2020 yılın değişli dövrü bilen deneştirilende 24% yokorlananlığı aydıldı. Şöylün başında verilen habara göre 2021 yılda kaplanan balık önümlerinin 50 tonnadan gowragy daşary yurtlara eksport edildi. Biznes Türkmenistan neşri 2020 yılda Daşoğlu Terekeçeyinin Ak Durna kärhanasında her yılda kiçi balıkların 10 tonnasının ulu balıkların 5-6 tonnasının kemala getirilýänligini habar berdi. Şeride 2020 yılın aprelinde Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler bileleşiginin balıkçılık hocalıklarının 40'tan gowragynyň yurdun suwuk orlaryny netijeli ulanýanlygy habar berildi. Bu üstünlük Türkmen metbogatynyň tasdiklemegine göre bary ýogy 2 ýylda balykçylyk pudagy 2018-nji ýylyň oktýabrynda hususlaşdyrylandan soň gazanyldy. Maglumat üçin aýdylsa, prezident 2018-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň döwlet balyk hojalygy komitetini ýetkedip gurmak hakynda permana gol çekenden soň bu edaranyň garamagyndaky kärhanalaryň hususlaşdyrylýanlygy habar berildi. Emeli suw howdan larny gurmak, balyk köpeldilýän inkubatorlary döretmek boýunça maýy goýum taslamalarynyň amala aşyrylanlygy aýdyldy, emma bu urda harçlanan serişdeler barada anyk maglumat berilmedi.
Eýsem ýetgirilip gurulan balyk kozalygynyň öňürýän balyklary nirede? Bu soragy sewitlerdäki ýagdaýy öwrenen habarçylarymyzyň ikisi bir-birinden habarsyz ýagdaýda jogap berdi. Türkmenabadyň Göýek gadaryna we Türkmenabad şäheri boýunça jemi 3 tany balyk dukanyna nokody işleýär diýip birinji habarçy bilen aýtdy. Şäherde balygyň biraz ardan ýeri Türkmenabadyň Göýek gadaryndaky et balyk önümleri satylýan dukan hasaplanýar. Emma ol balyklar aljylaryň köpüsi üçin el ýeterliler. Bağlıq qaxalarının eliyeterli olmalıgı berliyen mağlumatları ora sevitin emeli xoğdanlarına bağlıq saklamağın barxa qiyinlaşma ulen bağlı olli. Su xoğdanlarına bağlıq köpölçek olan telekatçilerin köpüsü öz gürrünlerine ora Karasın girdecilerini alıp bilmediler. Battılar deyip, hoğupsuzluk aladalar sebepli adının aydılmadılığını soruyan havarçiyemiz aytti. Bağlıkların kımmat olmağı ya da ilatın elinin yuk oluğu, sevit yaşayıcılarının arasında bağlıgı garmak, yani çengekli tutmağa çalışanların has köpölmeğine alıp geldi. Yurdun beylek sevitlerinde hem maskalı da yiyecek bağlıgını çengek gülen tutmağa çalışan adamların köpölönlüğü havar veriliyor. Türkmenabat şehrinin yaşayıcılarının bağlık tutmağı köp güdiyen yerlerinin veri Farab bilen Özbekistan arı çağındaki Sultanda köl olsa beylekisi Zergerdaki Ulu Zey kanalı hesaplanıyor. Bazarlarda satılayan bağlı ölümleri yönüköy adamlar için kımmat olmağından başka önkü kovu ağırlıklar hem satıdan yetti deyip havarçıyımız bunun bir sebebini Amideriyanın suğunun katı çekilmeyi ulen bağlanıştırdı. Adatça Amderiyadan tutulayan lakka, zağara varlıkları inni satuğda kən görünen ok. Olara derek tekçelerde dine iki görünüşlü bağlık, halk içinde zimey varlık deyilip atlandırılayan yılanı mengdeyen bağlık gülen kellesul lokan amur bağlıkları var. Bu varlıkların kilogrami 50 manat. Bir varlığı terede koysan bakası 200 manattan geçer. Ortaça aylığın 1420 manatta olsa bu varlığı alıp iyip bulmayar deyip havarçı has az kazanışlı iyisi adamların hem az değerliğini yatlattı.
Şonun bilen bir vaqtda Livabın bazarlarında daşary yurtlardan getirilen bağlıq konservler var. Mysal üçin Latviyadan import konservlaryň her biriniň bahasy 35-40 manat aralygynda bahalanýar. 50-60 manatlyklary hem bar. Balkan vilayetinden gelýän bağlıq konservlarynyň bahasy 20-30 manat aralygynda bahalanýar. Emma Türkmenistanyň konserva önümlerini satyn alýan az olaryň hilipet tagamy gowdal. Muňa derek 60 manada iri mal etini satyn alsaň hasam matlı deyip xabar çaytdi. Onun törlörünü görə restoranlarda dürlü görünüşlördə bişirilip satılayan bağlıq önümləri xat qımmat, yürüyte bağlıq bişirilayan yerlərdə hem yağda işeylə. Olara var bağlıq iyicak olsan kisəngdə adından 500 manat olmalı, belə adam kəndəl deyip xabar çayımız şöhəbdə yazdı. Bağlıq yağdayını öğrenən ikinci xabar çayımız hem şuna məngdəş məqlumatları verdi. Xabarçılarımız ekin meydanlarından yığınalan şor suğların toplanan yerlərində yetiştirilən bağlıqların adam sağlığı üçün qovduğunu aydıp olmacaqdı. Ol bağlıkların diri ve yarım tayyar görünüşünde satılayanlığını haber veriyor. Şor suların toplanan köylerinde yetişen bağlıkları ekologik etaydan arası harit adlandırıp olmayar. Sebebi Qovoça, Şali, Buğday meydanlarında ulanılan suların zeykeşlere sızmağı bağlık saklanan suların kimiki kalındılar bilen zehirlenmeğine alıp geliyor. Neticede bu köylerin bağlıkları 2 ve 2 yarım yıl içinde öz özünden haram ölüyor deyip ikinci haberçimiz hem birinci haberçiyimizin aydanlarını tasdikladı.
Aşkavadın bağlık kıssasının D vitamini bilen bağlılıktaki en bir kutsalı yer olsa zey sularına yetiştirilen arası bağlıklar bilen bağlı. Adatlık bilen anonimlik şartında kuruluşan sağlık künermenlerinin kəyirinin pikirlerine göre D vitamini strategisi bilen bağlılıkta Aşkavadın zey sularından tutulayan bağlıklar meselesine hem inni tədden seyretmeğine vaat yetti. Bu mesele Türkmenistan'ın bağlık kıssasının en kutsalı yeri hesaplanıyor. Odolki su injineri, hazır Viyana'da yaşayan rayet aktivisti Nur Muhammed Kanaf, odolki ekolog, hazırki hukuk koruyucu Farid Tuhpatu lineali yerli sinçilerin anansılarına göre Aşgabat altın asır köylünü, beyleki zey sularını yetiştirilen bağlıkların sağlığı için ne derecede yakımlıdığını bağırlası kovu olurdu. Emma Aşgabadın ulu serişte karşılanan gümürtük taslamalarının birini açık kollayan dasarı yurtlu alımlar hem tapırlı. Misal için Wenger alimi Joseph Peckley'nin hesaplamalarına göre Türkmenistan bu köylün veriyen tevhidi mümkünçülükler esasında 20 bin tonnudan uğrak bağlık öndürmeli. Odol önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un başlangıcı olan. Son Kurbanuly Berdimuhammedow tarapından alınıp götürülen taslama kevr hünermenlerde neagilelik dörüden hem bolsa Aşgabat bu mesele kaytadan seyretmeğin pikirini etmedi. Yoksa hünermenler bu köylün Sovetler dövründäki taslamaların gaýtalanma boljakdygyny, küpürsäp ýatan çölüň içinden geçirilen we bir ýere toplanan şor suwun köp bölüginiň gygyn howada bu boljakdygyny, onuň dürli kiýimki dökünlerden alan hapasynyň tebigi we tagçylygy sebäp bolmak ähtimarlygyny öýdürdiler.
Eger resmi beýanatlarda aýdylan zatlar amala aşyrylsa, doly gurulup gutarylanda 770 iňe 4 kilometre tutjak 70 metr şemesi çuňlugy boljak kölde 130 milliard kub metrden gowrak suw yerleşmelidi we şol wagtky hasaplamalara görä ony suwdan doldurmak üçin 15 ýyl we 4,5 milliard dollar gerek boljakdy. Birinji nowatda 2009-njy ýylyň tomusunda ulanmaga berilen köliň uzunlygynyň 103 kilometr iňiniň 18,16 kilometr ortaça çuňlugynyň 69 metr bolanlygy habar berilipdi. Edil häzir dowamly gurakçylyk we suw meselelerini bölükleýin boyun alınýan wagtynda agzalmaýan hem bolsa Gurbanguly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň başynda bu köldän kepir, garabalyk, ak amur, çortan we beýleki balyklaryň awlanjakdygyny aýdypdy. Balkan gazetiniň 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwarynda çap eden Eşret köli makalasynda garaşor çökötlügine ýygnanan suw mukdarynyň 580 million kubometre ýetenligi aýdyldy we yerli seýinçiler Hemde Nur Muhammed Hanan boň söýlerini görä garaşor çökötlügine 10 ýylda 580 million kubmetr suw toplanan bolsa ol ýerde göz öňünde tutulan 132 milliard kubmetr suwun ýygnanmagy üçin ýene näçe 10 ýyllyk gerek bolar. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň Russiýadan import edilýän doň balyklarynyň gapdalynyň tassyklan strategiýasyna dolanyp gelsek, D vitamini bilen bagly öňüne alyş çäreleriniň ýokurlandyrmagynyň esasy sütünleriniň biri ýylatyň azyk üpçünçiligi şol sanda balyk üpçünçiligi bilen bagly. Sebäbi Biznes Türkmenistan neşriniň aýdyňlaşdyrmagyna görä, D vitamini bedende bir näçe funksiýany ýerine ýetirip, sagdyn sünkleri we diýişleri saklamagy, sagdyn immun ulgamyny, beýni we nerv ulgamyny goldamagy, insulinin derejesini hem öýkün ýürek damar ulgamynyň işini kadalaşdyrmagy kömek eder.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň baglyk gyssasynyň gussal soraglar baradaky söhbetimizi dinlediňiz. Söz soňu ýerine aýdylsa, azatlyk baglyk we ýylatyň saglygy meselesi bilen gyzyklanyp, yerli synçylar bilen söhbetde bolanyny türkmen ýazylarynyň biri öz ýakyn garandaşynyň Sowet döwründe uzak ýyllar veterinar bolup işlendigini we jüýjeler üçin ýörüýte baglyk ýagy gelýär. Bir jüýje haram ölse, üç adam gol çekip akyt ýazmaly. Emma adam çagasy ölse, hiç kimden hasap sorulmaýar diýip köp deýrenenligini gurrun berdi. Türkmenistan Sowet ýyllaryna çağı ölümünün derejesi boýunça iň yaramaz ýagdaýdaky respublikalaryň birdi we bu mesele saglyk hünermenleriniň düşündirmegine görä ineniň göwrüllük döwrüne we soň süýdendirýän makalyna iýen iýmeti naharlanyş derejesi bilen bagly. Ýurdun paýtagtyna we sewitlerine ady gönümleri şol sanyny malyň bolan kepe üçin döreýän galmagallyň owatlar saklanyp galýan wagtynda enelerin we çağalaryň saglygy baradaky mesele hem saklanyp galýar. Aşgabatyň ýurtdaky ölüm derejesi, şol sanly çağalaryň ölüm barada açyk maglumatlary çap etmeliligi belki aýdyňlaşdyrylmaýan D vitamini ýagdaýlary bilen bagly bolup durýandyr. Bu mesele baradaky pikirlere, mümkin bolan resmi maglumatlara, şahsy tejribeleriň paýlaşylmagyna garaşýar. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag boluň. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, täsir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs.